saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati, hapa Washington ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte ameonekana kuwajibika na mauaji yaliyotekelezwa na maafisa wake wa usalama dhidi ya watu wanaodaiwa kuwa walanguzi wa dawa za kulevya. Watetezi wa haki za kibinadamu na wakosoaji wa Filipino wanasema kwamba serikali ya Duterte inahusika na mauaji ya maelfu ya watumiaji wa dawa za kulevya. Takwimu za maafisa wa polisi wa Filipino zinaonyesha kwamba watu 4,500 wameuawa katika misako ya maafisa wa usalama dhidi ya waraibu wa madawa ya kulevya. Polisi wanakana madai kwamba wamekuwa wakiwaua watumiaji wa dawa za kulevya na kusema kwamba waliouawa walikuwa wale waliokataa kukamatwa. Katika hotuba kwa maafisa wa serikali, Duterte amewakosoa wakosoaji wake na kuonekana kukiri kwamba aliamrisha mauaji dhidi ya walanguzi wa madawa ya kulevya. Shirika la kushughulikia maslahi ya wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR limeonya kwamba ongezeko la visa vya ghasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC linaendelea kusababisha watu wengi kutoroka makwao na kutatiza shughuli za kutoa msaada, ikiwemo kutatiza juhudi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ripoti ya UNHCR inasema kwamba zaidi ya watu 20 wameuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni katika maeneo ya Beni, Kivu Kaskazini, na katika mkoa wa Ituri mpakani na nchi ya Uganda. UNHCR inakadiria kwamba zaidi ya watu milioni 1 hawana makao Kivu Kaskazini, na kwamba watu wengi wanaendelea kutoroka makwao kutokana na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji. Kundi la Allied Democratic Forces ADF limelaumiwa kwa idadi kubwa ya mashambulizi na vifo. Ripoti ya umoja ya pamoja ya mashirika matatu makuu ya Umoja wa Mataifa inaonya kwamba zaidi ya watu milioni 6 nchini Sudan Kusini, ikiwa ni 60% ya idadi yote ya raia nchini humo, wanakumbana na uhaba mkubwa wa chakula, wengi wao wakiwa natishiwa na hali mbaya ya kiangazi. Ripoti hiyo inasema kwamba hali ni mbaya katika kaunti 7 za Sudan Kusini zinazokabiliana na uhaba mkubwa wa chakula kiasi cha kutajwa kuwa janga la chakula. Kulingana na Umoja wa Mataifa, hali ya njaa katika kaunti hizi imefikia kiwango cha 5, ambacho ni onyo la awali la kuwepo kiangazi. Ripoti hiyo inalaumu hali ya ghasia na ukosefu wa msaada wa kibinadamu katika majimbo ya Unity, Lex, Jonglei, Upper Nile, Western Bahirel, Gazal, Leer na Mayendid. Serikali ya Burundi imepiga marufuku huduma za mashirika yasiyo ya kiserikali kwa muda wa miezi 3 kwa madai kwamba zimekiuka sheria na maadili ya nchi hiyo. Silas Nitugurirwa, katibu wa Baraza la Usalama nchini Burundi, ametoa tangazo la kufungwa kwa mashirika yasiyo ya kiserikali bila kusema idadi ya mashirika yaliyofungwa. Kuna jumla ya mashirika yasiyo ya kiserikali 130 nchini Burundi. Wachambuzi wanasema kwamba hatua hiyo ni muendelezo wa juhudi za Rais Pierre Nkurunziza kuwasaka wanasiasa wa upinzani. Mnamo mwezi Mei, serikali ya Burundi iliandaa kura ya maoni iliyowezesha kubadilishwa kwa katiba na kumruhusu Nkurunziza kuendelea kuitawala hadi mwaka 2034. Na mkuu wa sheria nchini Ethiopia amewafungulia mashtaka ya ugaidi washukiwa 5 wanaodaiwa kutekeleza shambulizi la grenedi katika mkutano wa kisiasa uliokuwa unaongozwa na waziri mkuu Abiy Ahmed mwezi Juni. Watu wawili walikufa na wengine wengi kujeruhiwa wakati wa shambulizi la Juni 23 katika mji wa Addis Ababa, karibu na jukwaa alipokuwa Abiy akihutubia maelfu ya wafuasi wake. Ndivyo yalivyo hadi sasa. Muda mfupi kuanzia sasa utakuwa na mwenzangu Idi Ligongo kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Hadi wakati huo, jina langu ni Kenneth Bwire. Idi Ligongo tayari, namuona yupo tayari kabisa na makala haya.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunakuletea kipindi cha kwa undani kinachoangalia masuala muhimu kwa undani zaidi, ambapo leo tutaangalia hatua ya nchi ya Burundi ambayo imetangaza kuzipiga marufuku mashirika ama asasi za kiraia kadhaa nchini humo. Halikadhalika tutaangalia swala la Burundi kutaka kujiondoa katika tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, na vile vile kuangalia namna ambavyo Umoja wa Mataifa ulivyoamua kuendeleza kuongeza muda wa tume ya uchunguzi nchini Burundi. Katika sehemu ya pili katika kipindi hiki cha kundani hii leo tutaangalia swala ambalo kwa hapa Marekani linaendelea na lina leta msisimko wa hali ya juu, ni lile la kupitisha jina la jaji mteule ambua katika mahakama kuu ya Marekani, Brett Kavanaugh, ambapo mkutano wa baraza la Senate umekuwa ukiendelea, na tutaangalia swala hili kwa undani zaidi. Nakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Burundi, ambapo serikali ya nchi hiyo imetangaza kupiga marufuku huduma zote za mashirika yasiyo ya kiserikali, yani asasi za kiraia, kwa muda wa miezi mitatu, madai ikiwa ni kwamba zimekiuka sheria na maadili ya nchi hiyo. Silas Ntigurirwa, ambaye ni katibu wa baraza la usalama katika nchi ya Burundi, alitoa tangazo la kufungwa kwa mashirika yasiyo ya kiserikali bila kusema idadi kamili ya mashirika yaliyofungwa, lakini kwa ujumla kuna jumla ya mashirika yasiyo ya kiserikali 130 nchini Burundi, ambapo wachambuzi wanasema kwamba hatua hiyo ni muendelezo wa juhudi za Rais Pierre Nkurunziza kuwasaka wanasiasa wa upinzani. Lakini mnamo mwezi Mei serikali ya Burundi iliandaa kura ya maoni ambayo iliwezesha kubadilisha katiba ambayo itamruhusu Rais Pierre Nkurunziza kuendelea kutawala hadi mwaka 2034, licha ya taarifa za awali kutamka kwamba katika uchaguzi wa mwaka 2020 yeye hatogombania. Lakini swala hilo bado liko katika uangalizi mkubwa wa je kauli hii itatokea au la. Lakini wakati hayo yakiendelea, vile vile wiki hii Umoja wa Mataifa ulipiga kura kuongeza muda wa tume ya Umoja wa Mataifa nchini Burundi kuendelea kuwepo nchini humo, licha ya kwamba serikali ya nchi hiyo kutaka swala hilo liondolewe mbali na tume hiyo iondoke nchini Burundi. Alikadhalika Burundi vile vile imetishia kujitoa katika ile tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kuna masuala mengi tu yanayoendelea nchini Burundi, na kuyafahamu undani wake mwanahabari wetu wa Bujumbura Burundi, Haidallah Hakizimana, yupo tayari kabisa kutueleza swala hili. Sasa Haidallah, tukianza kuliangalia swala hili la hizi asasi zisizo za kiserikali ama asasi za kiraia, hebu tueleze kulikoni, ni nini hasa ambacho kipo ndani yake kwa mujibu wa taarifa za hapo na kwa idadi yake, na mpaka hivi sasa asasi hizi nini ambacho imeeleza kuhusiana na swala hili?
Naam, asante sana Idi Ligongo. Hadi sasa, siku moja baada ya uamuzi huo kutolewa, ulikuwa umetolewa jana usiku na katibu wa kudumu wa baraza la usalama la haki za la baraza la kitaifa la usalama, Jemedal Silas Nigurigwa, alisema asasi hizo za kiraia zote shughuli zao zimepigwa marufuku kwa miezi mitatu, lakini akasema kwamba ni kutokana na kwamba asasi hizo haziheshimishi sheria na bila kutoa maelezo zaidi. Hakika ni uamuzi ambao umeshtusha watu wengi hapa nchini. Ukiangalia umuhimu wa asasi hizo za kiraia ama mashirika ya kimataifa, hadi sasa ni uamuzi ambao umewashangaza wengi, na kulikuwa hamna dalili yoyote kwamba uamuzi kama huo unaweza kuchukuliwa, kwa sababu ni uamuzi ambao kidiplomasia unaonekana kama Burundi inazidi kujitenga, na upande wa kiuchumi vile vile unaona kwamba haya mashirika ya kimataifa ndio njia pekee ambayo ilikuwa ikileta sarafu za kigeni ambazo zinatumiwa hapa. Sasa uamuzi huu kuchukuliwa imewashtua watu wengi, na hadi sasa idadi ya mashirika ambayo yatafungwa bado kujulikana, kwa sababu pengine itajulikana siku ya Jumatatu ijayo wakati wa mkutano wa mashirika ya kimataifa na waziri wa Burundi wa mambo ya ndani, ambaye ndiye anahusika na shughuli za mashirika ya kimataifa na ya kiraia. Hadi sasa hatujajua kwamba ni haya mashirika ya kimataifa, mfano haya zaidi ya 130 ambayo yapo hapa, baadhi yakifadhiliwa na nchi za Umoja wa Ulaya, na zingine mashirika mengine yakifadhiliwa na Marekani, kama vile shirika la USAID ambalo linafahamika kote, shirika la International Rescue Committee na shirika jingine la kimisaada. Hadi sasa hatujajua kama hayo yote yatafungwa ama yale ya Msalaba Mwekundu ambayo yalikuwa yakisaidia sana kutoa huduma za dharura hapa, ama lile la waganga wasiokuwa na mipaka ambayo inafadhiliwa na nchi ya Ubelgiji. Hayo yote, kujua idadi na kujua kile ambacho wanatakiwa wajumbe wa mashirika haya kufanya kabla ya kufunguliwa, bila shaka kitajulikana siku ya Jumatatu wakati waziri wa Burundi wa mambo ya ndani ambaye anahusika na shughuli za mashirika haya atakuwa akikutana na wawakilishi wa mashirika haya. Tayari mwaliko umetolewa, mkutano utaanza saa 3 asubuhi siku ya Jumatatu wiki ijayo.
Sasa Haidala, kwenye hili swala la hizi asasi umegusia kwamba serikali inasema zote zimekuwa hazifuati sheria za nchi. Kulikoni, ni nini hasa ambacho pengine kimefanyika na utendaji wa hizi asasi? Inawezekana kweli zote kwa wakati mmoja zikawa hazifanyi kazi kwa kufuata sheria na zikafungwa zote kwa kipindi kimoja?
Naam, hili ni uamuzi kabisa ambao umewashangaza wengi hapa nchini. Swala hilo tumemuuliza msemaji wa rais wa jamhuri ambaye ni Jean-Claude Karegwa, alikuwa kwenye kipindi maalum ambacho kimepeperushwa moja kwa moja kwenye redio zote za hapa nchini, wasemaji wa serikali na wasemaji wa taasisi mbalimbali wakijibu maswali ya waandishi wa habari na vile vile ya raia, kuna kusikika kwenye redio. Tumemuuliza kwa nini hilo swali, je, haya mashirika yote yalikiuka sheria? Akasema kwamba sio mashirika yote ambayo yatafungwa, lakini amejizuia kutoa idadi ya mashirika hayo. Akasema kwamba kuna baadhi ya mashirika ambayo yamekuwa yakikiuka maadili ya Burundi na sheria. Mfano amesema haya mashirika hata kama yanasema kwamba yako huru, yanashinikizwa na nchi ambazo zinawapa pesa. Mfano amesema kuna yale mashirika ambayo yana agenda zao za kimaajabu. Akasema kwamba kuna mashirika ambayo yanawafundisha wananchi wa Burundi, hasa vijana, ndoa za jinsia moja. Akasema hilo ni kinyume na mila na desturi za Warundi, na kuna akasema kwamba kuna yani mashirika mengine ambayo yamekuwa yakijihusisha na kuanzisha vita katika nchi mbalimbali, na hivyo kuwapa fursa wale makampuni makubwa makubwa ya kutengeneza silaha kupata soko. Na mengine akasema kwamba kuna mashirika ambayo hata yanasema kwamba ni ya kiraia kusaidia kutoa misaada, lakini yamekuwa yakisambaza magonjwa miongoni mwa wananchi, na hivyo yale makampuni makubwa makubwa ya kutengeneza madawa yakawa yamepata namna ya kuweza kuuzisha bidhaa zao. Kwa hiyo akasema mashirika yote hayatafungwa, lakini amejizuia kusema idadi kamili na kutaja majina. Tunasubiri kabisa. Kile ambacho pengine kilikuwa kama shinikizo kwenye mashirika haya ya kimataifa, wiki mbili zilizopita baraza la Senate limekaa na kuzungumzia harakati za mashirika haya na kusema kwamba tuhuma moja tu mashirika haya yalikuwa kabila zote haziwakilishwi, yalikuwa yanatumiwa kwamba pengine yana kabila moja ambayo yanatoa yanawapa ajira kuliko kabila zingine, na hivyo kusema kwamba watafanyisha uchunguzi waangalie kama usawa wa kikabila ambao unaagizwa na katiba ya Burundi umeheshimishwa. Lakini huo uchunguzi wa kufanyika moja kwa moja, tukasikia baraza la kitaifa la usalama limesimamisha shughuli hizo kwa miezi mitatu. Kwa hiyo ni vigumu kusema kwamba haya mashirika yote yanakiuka sheria au yanafanya hivyo vitu ambavyo ni kinyume na maadili ya Burundi na sheria kwa jumla. Tunasubiri tuangalie pengine waziri wa mambo ya ndani atatoa maelezo zaidi katika mkutano huu na kutaja mshirika baada ya jingine, tuhuma dhidi yake na kile ambacho yanatakiwa kuboresha ili yaweze kuruhusiwa tena kufanya kazi hapa nchini.
Sasa tukigeukia hili swala la Burundi na Umoja wa Mataifa, nini hasa kinachoelezwa msimamo wa Burundi? Manake Umoja wa Mataifa umepiga kura tume ya masuala ya Burundi ya Umoja wa Mataifa iendelee kuwepo hapo. Nini hasa serikali inachoendelea kusema?
Ujumbe huo umetokea mapema leo kama mida ya alasiri za huku hapa nchini, kuna kwamba baraza hilo la usalama la haki za binadamu tayari tume ya uchunguzi imepewa muda wa ziada wa kuendelea kufanya uchunguzi hapa nchini. Ningewafahamisha wasikilizaji kwamba ni uamuzi ambao umekuja baada ya wataalamu watatu wa umoja huo wa mataifa wa baraza hilo la kimataifa la haki za binadamu kufanya uchunguzi hapa nchini na kuonyesha kwamba katika kipindi cha miaka miwili iliyopita visa vya ukiukwaji vya haki za binadamu vilizidi kuripotiwa hapa nchini, na kuwatuhumu baadhi ya viongozi kwamba walihusika katika visa hivyo, hata na rais kutuhumiwa kwamba alikuwa maneno yake ni ya chuki na hivyo kuongeza uhasama. Ripoti hiyo ililaniwa na umoja na serikali ya Burundi hadi kufanya kwamba hawa wachunguzi watatu ambao walichapisha ripoti hii wapigwe marufuku wasiingie tena hapa nchini na kufanya maandamano makubwa wiki moja baada ya ripoti hiyo kuwasilishwa kwenye baraza hilo la haki za binadamu. Na ambapo hapo sauti zikaanza kutoka kwa mashirika yale ya kiraia ambayo yako karibu na serikali, pamoja na kulani ripoti hiyo na ambayo walioichapisha, tayari serikali imechukua uamuzi wa kuwapiga marufuku wasiingie hapa nchini. Na vile vile baada mbali na hayo maandamano ya kulani, wakasema kwamba serikali inaweza sasa kujiondoa kwenye baraza hilo kuonyesha kwamba imekuwa huru. Baraza hilo lilikuwa likitumiwa kwamba linaendeshwa na nchi tajiri na imekuwa chombo cha kukandamiza nchi maskini. Na leo katika kipindi maalum cha wasemaji wa taasisi za serikali, swala hilo vile vile limegusiwa na waandishi wa habari wakiuliza sasa serikali ombi hilo italifanyia kazi. Msemaji wa rais Jean-Claude Karegwa yeye amesema kwamba ni kweli serikali inapokea maombi yote, lakini serikali kama serikali wanakaa na wanatathmini, wanaangalia umuhimu wake, wanaangalia faida na hasara, na kusema kwamba moja kwa moja watajiondoa. Lakini hiyo ni hapa nchini. Upande wa nje napo tukasikia kwamba ujumbe ukaanza kuja, habari zikaanza kuja kwamba tume ya iliyofanya uchunguzi ya baraza la haki za binadamu limechukua uamuzi wa kuongeza muda wa kuendelea kuchunguza Burundi kuendelea kuwa kwenye darubini ya baraza hilo la haki za binadamu.
Idala Kizimana, shukran sana kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo Bujumbura, Burundi. Naamini kabisa tumefahamu kile kinachoendelea hivi sasa Burundi juu ya tangazo hili la kuzipiga marufuku kwa miezi mitatu asasi za kiraia, hali kadhalika nafasi ya Burundi katika Umoja wa Mataifa, hasa katika yale masuala ya haki za binadamu. Kwa hiyo tutaendelea kulitupia jicho swala hili hapo Bujumbura. Shukran, na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tena tutakuwa hapa Marekani, ambapo siasa za Marekani zimepamba moto kweli kweli. Naam, hapa Marekani basi kinachoendelea hivi sasa ni mchakato wa kumpitisha jaji wa mahakama kuu ya Marekani Brett Kavanaugh, ambaye kwa kweli wiki ama naweza ngasema mwezi huu mzima imekuwa ni vuta ni kuvute ya mashauri mbalimbali, ambapo alihojiwa na baraza la Senate hasa katika ile kamati ya sheria, na ikajitokeza kwamba mwanamke Dr. Christine Blasey Ford kutangaza kwamba alinyanyaswa kingono na jaji huyu mteule, akaombwa afike katika kamati hiyo kujieleza hapo jana. Amejieleza na mjadala umeendelea kuwa mkubwa kwelikweli, na siku ya leo ilikuwa inatarajiwa kamati hiyo iweze kupiga kura kupeleka jina la jaji huyo kwenda kwenye baraza kamili la Senate kwa ajili ya kupigwa kura na kufikia hatua hiyo ya mwisho kabisa ya kuwa jaji wa mahakama kuu. Ninaye Sandy Shomari hapa studio. Sandy Shomari, hivi sasa mambo yamekuwa yakibadilika sana toka jana juu ya swala hili. Mpaka hivi tunavyozungumza, ni nini hasa kinaendelea?
Naam, Idi, mambo yamekuwa yakibadilika sana toka jana kama ulivyozungumza. Tayari hivi sasa tunavyoona ni kwamba ile kura ambayo ilikuwa ifanyike hii leo tayari imekwishaahirishwa. Kura ambayo ilikuwa ipigwe kupeleka shauri hili kwenye baraza la Senate kutoka kwenye hii kamati ya sheria ya bunge, hivi sasa ikiwa na Republican 11 na Democrat 10, kamati hiyo ndio imepiga imetoa maamuzi kwamba sasa watasubiri kwa walau wiki moja. Na kwa kusema tu, kwa kutaka haraka haraka kuwafanya sisi tu waelewe, ni kwamba kwenye hii kamati, hii ni kamati ya sheria ya bunge ambayo ndio inayoamua sasa tupige kura kupeleka swala hili au shauri hili kwenye baraza la Senate. Baraza la Senate tayari linao wa maseneta wa Republican 51 dhidi ya wenzao wa Democrat 49. Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla ni kwamba kule kuna nafasi kubwa zaidi kwa upande wa Republican. Huku nako wako 11 wa Republican, wa Democrat wapo 10. Sasa baada ya kukaa, Senator wa Arizona Jay Flake amekuwa ndio kura kubwa ya kufanya maamuzi katika swala hili. Yeye kama unavyokumbuka ilitokea mvutano mkubwa leo akiwa anaelekea kupiga kura
leo asubuhi.
Naam, akiwa anasema kwamba kura yake ataipiga kumpunga mkono huyu judge Brett Kavanaugh. Lakini wakati huo wanawake waliokutana nao kule akiwa anaelekea wamekuwa wakimshutumu na kumlaumu kwa hali ya juu, akiongea naye uso kwa uso, kwa nini anaamua kufanya kitu kama kile. Lakini sasa baada ya maelezo haya kwenye kamati, akazungumza kwamba ameamua sasa anakubaliana na wenzake wa Republican kwamba kura hii ya kupeleka hili shauri kwenye baraza la Senate isubiri kwa walau wiki moja ili kuruhusu FBI waingie hapa na kufanya uchunguzi wao. Kwa hiyo ni kwamba shauri hili sasa litasubiri kwamba FBI waingie waweze kufanya ushauri wao. Na amehojiwa baada ya shauri hili, halikadhalika Senator Coons naye amezungumza, ambaye ni sasa kwa upande wa chama cha Democrat, akisema kwamba anashukuru sana kwa uamuzi Jeff Flake, na kwamba hivi sasa yeye anasema yuko tayari kushirikiana Jeff Flake kufanya kazi kwa pamoja kusubiri uchunguzi kamili wa FBI.
Lakini Sunday tukiangalia Jeff Flake senator huyo alibadilisha mtazamo wake baada ya kukutana na wale wanawake ama ni nini? Kwa sababu ukiangalia idadi ya wanawake na vile walivyokuwa wanazungumza naye asubuhi, ni dhahiri kwamba kulikuwa kuna hali fulani ambayo ingeweza kubadilisha huu mwelekeo. Mpaka hivi sasa kuna hili limeelezwa kwamba kubadilisha kwake mtazamo wake ni kitendo cha wale kina mama kumueleza kwamba je, ina maana kwamba anadharau kelele za wanawake, wanawake wanapolalamika kufanyiwa vitendo vya udhalilishaji, basi maana yake ni kwamba anawaambia kaeni kimya.
Unajua siasa za Marekani zimekwishaelekea kwenye mvutano mkubwa, hali kadhalika zina upana mkubwa sana wa kisiasa. Na unapokuwa unapiga kura yako kama senator, unaangalia kabisa kwamba kura yako wewe, jimbo lako linakutazama, wananchi wanakutazama, na nchi nzima inakuona. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande mmoja, yeye alikushasema kwamba atamuunga mkono Judge Brett Kavanaugh. Lakini swala lile sasa tayari kwa upande wa baadhi ya wanawake limewatia hamasa moja kubwa ya kukasirishwa na kitendo kama kile, kwamba kwa nini wewe uamue tu kufanya hivi bila hata kutoa nafasi ya uchunguzi, bila hata kuamua kuona kama huyu mama amekwenda mbele ya Senate, amejieleza, amejidhalilisha, ametangazwa, amezungumzwa, ameshambuliwa kwenye mtandao, ameshambuliwa kuuawa na vitu chungu mzima. Huoni kweli kama hiyo vitu vinaweza kuwa na umuhimu? Kwa hiyo nafikiri hatuwezi kusema au wachambuzi hawajazungumza moja kwa moja kwamba hilo ndilo lilomfanya Jeff Flake abadilishe, lakini kwa hakika unaweza kaona kwa mtazamo tu kwamba kwa namna moja ama nyingine swala hili limechangia pengine angalau huko yeye kufikiria kwamba kuna umuhimu wa kutoa nafasi au fursa ya FBI kufanya uchunguzi wa kina juu ya maisha ya jiji huyu kutokana na yale shutuma zilizotolewa na Ford. Sasa nafikiri hili swala ambalo lina msingi na ni muhimu, na Jeff Flake upande wake ameweza kutoa hiyo nafasi. Nafikiri hili
kwa sasa Sande Shumari ni kwamba hapa kitu kilichopo ambacho kinaonekana ni kwamba tayari kamati hii ya sheria imeshapiga kura kwa 11-10 na 11 za Republican, 10 za Democrat, ambapo wamepitisha jina hili kwenda kwenye baraza kamili la Senate la hapa Marekani kwa ajili ya kufanya uchunguzi, licha ya kwamba Senator Jeff Flake akitaka kuona kwamba uchunguzi unafanyika kabla ya watu kuweza kupiga kura hizi. Ndiyo jambo ambalo lipo mpaka hivi sasa. Sasa kwa hali jinsi ilivyo kule inapokwenda kwenye baraza la Senate, umegusia hili kwamba wa Republican wako wengi kuliko wa Democrat. Je, licha ya wingi wao, kizungumkuti kinachotawala, ukungu ambao unatawala kwenye swala hili, bado jaji Brett Kavanaugh ana nafasi ya kupitishwa, ama kuna uwezekano wa baadhi ya wa Republican wakabadilisha mtazamo wao?
Kama unavyokuambia siasa za hapa zina maendeleo makubwa na tofauti sana sehemu zingine duniani, pamoja na kwamba kule kwenye baraza lile kuna wa Democrat wachache kuliko wa Republican, haimaanishi kwamba wazi basi itakuwa rahisi tu kwa yule mteule kupita. Kuna uwezo wa kupita, lakini pia kuna uwezo wa kutokupita, kutegemeana na kwamba kuna baadhi ya masenata kwa mfano ambao wanatoka majimbo ya wa Republican, lakini ukiangalia kule kwenye majimbo yao pia kuna sauti kwa wengi ambao wengi wao wamekuwa wakipinga uteuzi huu wa Democrat, ambazo pia zinataka kusikika. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, siasa za kutegemea tu kwamba basi mimi nimetoka jimbo hili lazima nipige kura kufuatana na jimbo langu. Kwa hiyo kuna uwezekano kwa baadhi ya masenata ikawa sio rahisi, kwa sababu kuna baadhi ambao tayari wako kule lakini hawajaweka msimamo wao wazi. Nitakupa mfano, Senator Manchin au Joe Manchin yuko hapa West Virginia. Yeye pale alipo ni mdemokrat. Lakini miaka mingi eneo la West Virginia limekuwa na wademokrat mpaka alipokuja kugombea Rais Trump, ndio akampa kura zao Rais Trump bila kujali kwamba wao ni jimbo la wademokrat, lakini walibadilisha kibao wakaamua kupeleka kura zao kwa Rais Donald Trump. Sasa hii senator kama yule ni mdemokrat, lakini pamoja na kwamba yuko pale, lakini bado anaangalia wale wapiga kura wake wako katika njia mbili tofauti. Kuna wa Republican wale waamua kupigia wa Republican pamoja na kwamba na Democrat, na kuna wa Democrat wengine. Kwa hiyo yeye mpaka hivi sasa kura yake haijaiweka bayana kwa maana ya upande gani. Kwa hiyo swala hilo ni mchakato ambao bado utaangaliwa kwa sura ambayo hatuwezi kujua nini hasa kitaweza kutokea likifika kwenye baraza la Senate.
Naam, asante sana Sande Shomari kwa kujumuika nasi kwa siku hii ya leo. Hili swala bado ni tete, ni gumu, kuna mambo mengi yanaweza yakajitokeza. Wiki ijayo tutaendelea kuangalia hapa kwa undani ili kufahamu kile ambacho kitatokea, kuona kwamba je jaji Brett Kavanaugh ataweza kufanikiwa kuwa miongoni mwa wale majaji 9 wa mahakama kuu ya hapa Marekani. Kufika hapa, msikilizaji wetu, tunakamilisha matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo, na mimi ni kushukuru wewe kwa kuwa nami wiki nzima, Jumatatu mpaka leo Ijumaa, katika wasaa huu wa kusikiliza kipindi hiki cha kwa undani, na ninakusihi vile vile uwe nami juma linalokuja, yani Jumatatu, kwa ajili ya kujua yale ambayo yanaendelea ndani ya kwa undani. Mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya Sande Shomari, Aida Isa upande wa pili, shukrani kwa kuwa nasi.